Ozatlık Radyosu.
Bilge Kültür Sanat деген нәшрият Истанбулда бер проект башлатканнар. Түркий дөнья белән бәйле. Идел Уралдан башладылар проектны. Беренче булып та минем китабым чыкты. Минем китаптан сонра да башка китаплар чыгачак. Монда искидән элек Түркиядә яшәгән тарихчыларыбыз, айдынларыбыз да бар бит инде. Аларның китапларында чыгарабыз диярләр инде. Табалган ниләрен, мәсәлән, Абдулла Баттал Таймасның Казан төрекләре дигән төркиләре дип тәрҗемә иткәннәр аны. 92 елда басылып чыккан һәрхәлдә Татарстанда төркчәдән булар инде төркчәсен яңадан басабыз диярләр. Моның инде башлангычын мин башладым. Минем китап белән башланып китте бу проект. Аннан соң дәвам итеп китәчәк инде бу. Киләчәктә яңа бер китаплар да язырга уйлыйм. Бу башлангыч булды инде.
Аларның заказы да бармы ниндидер? Яисә үзегез нәрсә телисез, шуны бастыра аласызмы бу сериядә?
Алар күбрәк тарих белән бәйле, тарих, әдәбият, төрле нәрсәләр бар. Үзләренең ниләре теләкләре дә бар, кайсы бер алар әйткән нәрсәләр дә бар дигән шикле ничә төрлесе инде, төрлесеннән бар буларда.
Роза ханым, бу кайсы даирә укучылар өчен, галимнәр өченме, гадирәк кеше дә алып укый аламы аларны сезнеңчә?
Бу киң күләм, ягъни төрек, төрки дөнья белән кызыксынган, бу Төркиядә бит инде беләсез, төрле халык бар Төрки дөньядан, Төрки дөнья белән кызыксынган, бигрәк тә университетта туркология бүлемнәре бар, алар алып укыса да була, гади кеше алып укыса да була, минем язуларым күбрәк әдәби, әдәбиерәк булганлыгы өчен җиңел укыла дип әйтәләр инде укыган кешеләр. Аның өчен киң күләмле укучыга нидергә була инде моны.
Ничә дәнә булып чыкты?
1000 дәнә чыкты. Бөтен өйләрдә сатыш җирләрендә бар, интернеттан да саталар инде, һәр җирдән сатып алырга мөмкин. Бөтен зур китапчыларда да бар диделәр. Аннан соң әгәр нисәләр интернет белән интернет үстеннән заказ биреп, аннан да алырга була икән. Хәтта мин узганда интернеттан караганда Германиягә дә куйганнар кайсы бер ниләргә, сайтларга.
Роза ханым, менә шул китапта бит инде ничә бик күп мәкалә чыгышларыгыз урын алган. Күңелегез биреп язган бер-ике әйберегез бармы шундый истә калган?
Аларның барысы да минем өчен кадерле китап турында шуны әйтеп китәсем килә. Без Иделдән Уралдан дип китапның исемен куйганда да бик күп уйландым мин нәрсә дип куярга икән китапның исемен дип. Монда китапны ике бүлемгә аердым. Идел һәм Урал дип ике бүлемнән тора китап. Беренчесендә Идел белән бәйле язмаларым чыкты монда, икенчесендә дә Урал белән бәйле. Иң беренче китапның беренче нисе мәкаләсе китаптагы Идел Волгамы дип. Бу бер җирдә дә басылмаган әле бу мәкалә, беренче булып монда китапта чыкты. Төркиядә Иделне Волга дип әйтәләр. Бу русларның тәэсиреме, юкса Европаның тәэсиреме? Европаның тәэсире дисәк инде, европалы галимнәр дә Иделне Әтил, Идел башка төрле ниләрдә битен нитәр, гелдә Төркиядә Волга диәләр. Бу гадәткә кереп киткән бер нәрсә. Хәтта бер профессор бар Истанбулда, Әминә Гөрсой Наскали, Иделне җиде ил дигән сүздән килеп чыга дия. Идел дигән сүзнең килеп чыгышы иде зур ел, елгадан, зур елга мәгънәсен бирә торган бер сүз. Моны каян уйлап чыгарганнар, ничек уйлап чыгарганнар, аны да белмим. Бөтенләй башка ялгыш мәгълүматлар, бу ялгышлыкны төзәтү өчен яздым бу мәкаләне. Аның өчен ниемнең китабымның беренче мәкаләсе итеп аны куйдым. Төркия өчен бик мөһим, чөнки күп кенә профессор дигән кешеләребез дә Волга, Волга, Волга дип язалар. Узганда журналларда чыкты, хәтта мин интернеттан имейл да җибәрдем аларга, нигә Волга дип язасыз бу сүзне? Чөнки Идел искедән килгән төрки бер сүз. Мәхмүд Кашгарлының сүзлегендә дә бар Идел. Бөтен җирдә бар, хәтта европалы гизүчләр бар бит, сәяхәтчеләр. Аларның әсәрләрендә дә бар. Бу бик күп тикшерелгән бер нәрсә безнең Татарстанда. Бигрәк тә татар аномастиканың әтисе дип әйтәләр инде Гомәр Фәйзович Саттаров башлаткан бу эшне. Ул бик күп тикшерүләр алып барган. Шулай ук аның укучыларыннан берсе Фирдәуса Пагарипова, хәзер Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият институтында эшли. Аның да бик күп тикшерүләре бар. Бу турыда боларны бөтенесен берләштереп, үз фикерләрен дә язып, Төркиядә хәлләрен дә язып, барысында бик ни бер мәкалә килеп чыкты. Ул Идел Урал бүлгәсендәге төрекләрне таныту максатын ташый бу китап. Аннан соң рус сулмалтында изелгән Идел Урал төрекләренең исьяннары, мәсәлән, Батырша исьяны бар монда. Төрек берлеге фикеренең уртага чыгарган кеше Батырша беренче буларак. Ул үзенең мөрәҗәгатендә, халыкка язган мөрәҗәгатендә берләшегез, казаклар, кыргызлар дип яза бит инде, әйеме? Анан соң түркпирдеги фикирин былай гомумен алганда 19-чы гасырда, 19-чы гасыр ахырларында чыккан фикир деп айтабыз. Бу 1755-чы жылда язылган бир нерсе, 18-чы гасырдын урталарында. Анан соң китапта шулай ук татарлардын биринчи энциклопедия жазуучусу деп айтабыз, энциклопедист деп айтырга була, Каюм Насыри. Түрк татар аномастигинин әтисе Гүнәр Абый Саттаров, шулай ук фәлсәфи шигырьләре белән үзенең татар әдәбиятына башкача бер бакыш казандырган Дәртмәнд. Дәртмәнд турында ике мәкалә бар хәтта, берсе үлем, берсе туу мөнәсәбәте белән язылган. Шулай ук Әмирхан Еники, башкорт төрекләренә килгәндә инде монда Зәки Вәлиди туган, татарлар белән башкортлар битенде бер-берләреннән аерылмый торган кардәш халыклар дип карыйм мин боларга. Кайбер кешеләр душман дип тә күрсәтәләр, анда төрле сүзләр әйтә торган булганнар. Мәсәлән, Зәки Вәлиди туганның татарлар белән дәвамлы дус булганлыгын, Зәки Вәлиди туган һәм татар әдәбияты дигән бер мәкаләдә җидем мин. Аны яздым, Тукай белән дус булган, Дәртмәнд белән дус булган. Шундый матур ниләр, истәлекләре, хатирәләре бар үзенең ниләрендә, истәлекләрендә, аларны яздым. Шулай ук Идел Урал бәйсезлек нисен темасын халыкара платформага күтәреп чыккан Гариф Абый Султан. Гариф Абый Султан турында бик күләмле мәкалә бар монда. Аны язып чыктым инде. Аннан соң башкортлар турында башкорт исеме каян килеп чыккан, нинди кешеләр булар, аларның гореф-гадәтләре, ниләре, алар турында яздым. Шулай ук башкорт атлары, бик мәшһүр атлар бит инде, башкорт атлары бүгенге көндә дә судан чыккан атлары бар башкортларның. Быел 2014 ел ат елы. Бу елның башында гына чыкты бу мәкалә. Аларны яздым. Атлар һәм төркиләр дигән мәкалә бу. Искедә элекке еллар, элекке вакытта бит инде беләсең, атлар Түркнең канаты дигән Мәхмүд Кашгарлы үзенең диван лугат төркендә. Атлар мөһим төрекләр өчен мөһим булган бит инде. Шулай ук 1921-22 елдагы Идел буендагы ачлык. Моны бигрәк тә Галимҗан Ибраһимовның Адәмнәр дигән китабында укыдык бит инде ул. Галимҗан Ибраһимов үзе дә яшәгән ачлыкны, аның өчен куркыныч, укырга да куркыныч, йөрәк авырганнар укымасын дигәннәр бит инде бу китапны. Батырша бар, шулай ук тарихи романнар бар, татар әдәбиятында тарихи романнар. Татар әдәбиятында Фидакәр татар хатыны дигән язмам бар. Монда инде Гаяз Сақи белән Мәхмүд Галәвинең әсәрләрен, булганчы кыйллар мөхаҗирләр һәм Гаяз Сақиның остаз бикәсен чагыштырып, ике хатынны үрнәк күрсәтеп аларны яздым. Шулай ук татар тарихында булган Сөембикә, ул уйгырларның назы гөмнәре бар, алар турында яздым инде, хатыннарның фидакарлыгы турында. Әхмәт Тимер бар. Башка икенче бөтен дөнья сугышы һәм Казан татарлары, ягъни аларның ниләр эшләгән, икенче дөнья сугышы вакытында әсир төшкән татарлар, журналлар чыгарганнар, газеталар чыгарганнар. Бер журналга ни тикшердем мин, Гариф абый җибәреп бергәйде, рәхмәт язды Гариф абый Султан. Ул журналдан ниләр өзекләр алып язып, рәсемнәрен дә куеп, шундый итеп бастырган идем моны. Гүнәр абый Саттаров на әйтеп китәсем килә, 80 яшь мөнәсәбәте белән яздым мин моны. Гүнәр абый минем әнием ягыннан туган, моны да әйтеп узыйм әле. Бер авылдан без. Шулай ук инде иң мөһиме монда Каюм Насыри дип әйтәбез инде. Каюм Насыри турында язганым Татарстанда барысы 43 район бар бит инде, һәр районның үзенә хас үзенчәлекләре бар. Мәсәлән, Казанда гәзитәчләр күп туган, Арча районында язучылар күп, мәсәлән, безнең Яшел Үзән районында тел белгечләре күп икән. Аны нидем? Каюм Насыри, Гүмәр Саттаров, Резидә Кадырова. Аннары Каюм Насыриның үзенең дә абыйсының кызы да тел өлкәсендә эшләгән. Менә боларның барысын да яздым инде.
Азатлык радиосы.